Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules, ika-19 na sa Abril, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Hawak na ng mga otoridad sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang dalawang diumanoy mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na itinuturong nasa likod ng magkasunod na pagsabog sa lungsod ng Tacoro nitong Lunes ng gabi na ikinasugat ng 16 katao. Ayon kay Senior Superintendent Raul Supiter, ang hepe ng Sultan Kudarat Provincial Police Office, nahuli ang mga sospek na sina Warren at Johari Gani malapit sa Dragon Gas Station and Convenience Store sa Barangay New Isabela ng Tacorong City kung saan sumabog ang dalawang bomba. Kaduda-dudaan niya ang galaw ng dalawa kaya't sinita sila ng mga pulis habang umaaktong palayo sa lugar makaraan ang pagsabog. Nakuha sa mga sospek ang dalawang granada at cellphone na may nakatagong mga larawan na nagpapakita na sila'y mga miyembro ng MILF. Nangyari ang unang pagsabog bandang 6:40 ng gabi sa palikuran ng convenience store at sinundan ng isa pa makaraan ng 30 minuto. Sumabog ang pangalawang bomba habang kinokordon ang lugar ng mga miyembro ng Explosives Ordnance Disposal Unit ng pulisya at ng Philippine Army. Kabilang sa mga nasugatan, nakaramihan na hindi naman malubha ang 3 mga sundalo at 3 mga pulisa. Agad inilagay sa double red alert ang Tacorong City at mga karatig lugar habang nagpapatuloy naman ang investigasyon ng pulisya hinggil sa motibo at kung may iba pang grupo o individual na sangkot dito. Isinailalim na kahapon sa state of calamity ang bayan ng Kalilangan sa lalawigan ng Bukidnon dahil sa epekto ng magnitude 6 na lindol na tumama sa lugar at ilang parte ng Lanao del Sur nitong nakaraang linggo. Ayon kay Kalilangan Mayor Umaraji Pizarro, ginawa nila ang deklarasyon para mas mapabilis ang pag-abot ng tulong sa mga naapektuhang residente at ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura na umabot na sa halos 60 milyong piso. Kabilang sa mga nasira ay ang gusali ng sangguniang bayan, ilang silid-aralan at mga kabahayan na. Nasira din ang ilang mga tulay at nagkaroon ng bitak ang ilang mga daanan sa sentro ng bayan at ilang mga barangay. Madaling araw ng Miyerkules Santo nang tumama ang lindol na naramdaman sa naturang bayan sa lakas na intensity 7 na. Kabilang sa matinding naapektuhan ng pagyanig ay ang bayan ng Wao sa Lanao del Sur na unang isinailalim sa state of calamity nitong Lunes dahil sa pinsala na umabot ng mahigit 25 milyong piso. Sa ngayon na ilang mga residente pa sa mga apektadong lugar ang pansamantalang nakatira sa mga tent sa labas ng kanilang mga tahanan dahil sa takot sa posibleng pagtama ng mas malalakas na mga pagyaniga. Simula nitong nakaraang linggo, ay nasa mahigit 12 ng aftershocks na ang tumama sa ilang parte ng Bukidnon at Lanao del Sur at patuloy ngayong binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang sitwasyon doon at iba pang mga lugar dito sa Mindanao. Sinimulan na ng pamahalaan ang malawakang pagputol sa mga puno ng nyog sa lalawigan ng Basilan at lungsod ng Zamboanga na tinamaan ng pesteng coconut scale insect o kokolisa pa. Ayon kay Roque Kimpan, board member ng Philippine Coconut Authority, aabot sa mahigit 600,000 puno ng nyog ang target na putulin ng ahensya sa mga apektadong lugar sa layong makontrol ang patuloy na pagkalat nito. Nagpapatuloy ngayon ang pamumutol sa lalawigan ng Basilan kung saan nasa halos 500,000 puno na ang apektado. Sunod itong gagawin sa lungsod ng Zamboanga kung saan mahigit 144,000 puno na ang nasira dahil sa naturang peste. Noong nakaraang taon pa niya nagsimula ang outbreak ng kokolisa sa ilang parte ng Basilan Subalit hindi agad ito naagapan dahil sa problema sa seguridad doon na. Maliban sa pagsira sa mga apektadong puno ng nyog, nakatakdang magpalabas ang ahensya ng 600 milyong piso para sa agarang rehabilitasyon ng mga apektadong lugar at malawak ang pagtatanim ng nyog. Siniguro nito na bibigyan din ng pamahalaan ng kaukulang tulong ang mga apektadong magsasaka habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Naglunsad ng malalimang investigasyon ang mga otoridad sa lungsod ng Cotabato kaugnay ng pamamaslang sa kapatid ng isang mataas na opisyal ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM at security escort nito kahapon ng umaga. Ayon kay Senior Superintendent Victor Valencia, ang hepe ng Cotabato City Police Office, inaasikaso ng biktimang si Dr. Sajid Sinulinding ang ilang pasyente sa loob ng kanyang clinic nang bigla itong pagbabarilin ng hindi nakilalang sospeka. Binaril din ng sospek ang bodyguard nito na si Mohamed Ismail bago tumakas sa hindi matukoy na direksyon na. Batay sa investigasyon, nagpanggap umano na pasyente ang sospek kung kaya't nakapasok ito sa mismong opisina ng biktima na kilalang espesyalista sa mata. Ang biktima ay nakababatang kapatid ng Regional Health Secretary ng ARMM na si Dr. Kadil Sinulindinga. Sinabi ni Valencia na ilang anggulo ang kanilang tinututukan hinggil sa posibleng motibo at kung sino ang nasa likod ng insidente. Lumabas ang ilang ulat na nagmula sa bayan ng Pagalungan ang sospek at kinontrata ng opisyal ng isang eskwelahan na dati nang nakaalitan ng pamilya ng biktima. Kinondina naman ni Health Secretary Pauline Obial ang pagpatay sa doktor na dati ring volunteer ng Doctors to the Barrios Program ng pamahalaan na. Dalawang mananaliksik mula sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang umani ng parangal matapos mapabilang sa grupo ng mga siyentipiko na nakadiskubre sa isang natatanging uri ng uod na nakita dito sa bansa. Kinilala ng National Institutes of Health, National Science Foundation, Department of Energy at Joint Genome Institute sa Estados Unidos ang naging kontribusyon ni Randy De Chavez at Julie Albano ng Sultan Kudarat State University sa pagkadiskubre ng buhay na specimen ng tinaguriang giant shipworm. Matagal nang may record ang mundo ng siyensya hinggil sa giant shipworm bago pa ito natuklasan ng grupo nina De Chavez at Albano. Una itong nadiskubre nang makarating sa mga mananaliksik ng University of Utah sa Amerika ang isang video documentary ng grupo hinggil sa giant shipworm na nakita sa ilang matubig na lugar dito sa bansa. Dahil dito, isinagawa ang mas malaking pananaliksik kasama ang mga eksperto ng University of Utah, Northeastern University, Drexel University, University of the Philippines at ng Sultan Kudarat State University. Ayon sa National Academy of Sciences ng Amerika, may tuturing na malaking bagay para sa larangan ng siyensya ang pagkadiskubre sa giant shipworm. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.